The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 93.3 FM.
3-0-0-0-92.3 Como.
Saluton, vi auscultas la Esperanton elsendon ĉe Radio 3-0-0. Estas la unua horo, la 24 de marto 2025. El la panelo, saluton de mi Brendan, kai kun mi hodiaŭ estas...
Saluton de Heather.
Hodiaŭ mi havas kelkaj artikoloj. Uno pri nuclea energio kai gia usoi, uno pri esperantuja futbol tiamo, kai uno pri la internaciai rilate en la Karibio. Mi ankaŭ havas mallongan rakonteton el libro ke mi aĉetis, kai finfine ni aŭskultos al kantojn el Spotify. Do, Heather, kion
yes, vi... mi havas vokon de UEA por helpi la partoprenantojn de la IOKO in Indonesia, por helpi la aziaj kaj oceaniaj junaj esperantistoj partopreni. Du artikolojn el Monato, unu el robotoj, kiu mortigas laboristojn in fabricoi. Kai la tria articolo estas pri Helga Plotna, kiu estas portretisto el starai esperantistoi.
Interesse. Do, bonvenon al fina semaino de marto al cioi. Hodiaŭ la 24, kiel deklaris de la monda organizajo pri sano, estas monda tuberculosa tago. Tago por pligrandigi conscion pri la malsano, kai havas la celon elimini gin. Hodiaŭ ankaŭ estas la internacia tago por la raito al la vero. Hodiaŭ do honori la Salvadora Sancto Oscar Romero, kiur modis de nekonantai attacantoi dum ciodato en 1980. La celo de la tago estas sekvi ke victimoi havas la raiton koni la circunstanzoin de la crimoi, kai la crimantoi estas respondetza. Ankaŭ somera tempo, daylight savings, fino sekva monato en aprilo, do preparu por longaj noktoj.
Yes, bedaŭrinde.
Nun, atom energio estas grava en multaj landoj, kaj unu el tuto estas Belgio. Do, radioaktiva rubo, kien? De Ivo Duel en Monato. Nun tempe, 40% de la electro bezono en Belgio devenas de atom energio. Tie la unua atom centralo ekfunkciis jam en 1975. Sekve la lando konfrontiĝas kun la problemo de radioaktiva rubo, same kiel ĉiuj landoj kun atomcentraloj. Ĝis nun oni stokis radioaktivan rubon en Rustorezistaj bareloi, plenigitai per betono circao la radioactivae elementoi. Tiu uioi amassigas en construajoi cun dicae betonae murae. Post jardecoi da esploroi, oni nun servoias al solvo por definitiva stoccado. Sed la unua solvenda problemo estas trovi eblan locon. Temas ne nur pli la geologia strukturo de la terreno. Pli tikle por dense loĝata lando kiel Belgio estas akiri la generalan konsenton de loĝantaro en la ĉirkaŭaĵo de la stokejo. Tio signifas sistemen informadon de la loĝantaro traktaron kun lokaj instancoj pri regantoj por la sano kaj eblaj advantagioi por la comunumo. Tion interconsenton oni finfine acquiris en terreno cun agila subgrundo de la comunumoi mol cae desel. Por plie tranquilligi la loggiantoin, oni tie sorcis la trovis celcent volontuloin, cio sanon oni reguloi controlas cae comparas cun la landai statisticoi por eventuale tui trovi anomalioin ce la loca loggentaro. Radioactivae rubajoi ne venas nur de atom centraloi, ancao en medicino, cae ec agricolturo, exemple radiado de plantoi por conservaro, cae industrio, exemple controlo de veldajoi, oni usas radioactivain materialoin, cae fine oni usas ilin en malconstruado de atomreaktoroi. Ne ciui materialoi estas same dangerae cae nocae. Oni dividas ilin en tri categoroin, mal alt, mes, cae alt radioactivain. Multain elementae gravas por difinoi la categorion, sed la ĉefa distingilo estas la duoniĝa tempo. Radioaktivaj elementoj nature perdas sian aktivecon. Por mezradioaktivaj rubaĵoj, la intenseco de la radiadado duoniĝas en malpli ol 30 jaroj. Post 300 jaroj oni povas certi, ke tiuj materialoj ne plu povas noci per danĝeraj radioj. Nuntempe oni unue reduktas la volumenon de la ruboj sub fortikega premilo. Oni kolektas ilin en bareloj kaj ĉirkaŭas per montero, poste kolektas en monolitoj. Tiuin containeroin oni collectas en nova construajo. La stoccado ocasas per automatoi, la plei activae trovigas en la meso. Ilia posizio cae detaloi estas registrae cae controleblae por internae detectiloi. Post proximume a 15 jaroj la tuta konstruaĵo plenos. Oni kovros ĝin per 4-metra teta volo kaj priplantos, tiel la situo apartenos kvazaŭ tumulo al la pejzaĝo. Sed necessas, oni povas ciam remalfami ĝin. La alt-radioaktivajn rubojn oni nun konservas en supercontenedoj. Oni ĉirkaŭas la materialon per karbonŝtalo kaj betono en barelo el rustrezita ŝtalo. Sed de jardekoj troviĝas esplorlaboratorio Hades je 225 metroj sub la tero surfaco. Pardono. Tiu situo montriĝas plej bona por definitive stoki tiujn kontenerojn. Ĝi trovas sub agilotavolo. Agilo havas diversajn advantaĝojn. Ĝi ne trelasas akvon, kaj ja ĝi estas pasteca. Fendoj, ekzemple pro granda tertremo, aŭtomate refermiĝas. Krome, ĝi ensorbas radiojn. Ekzistas en la mondo diversaj ekzemploj de fosilioj, kiuj perfekte konserviĝis dum jarcentoj en argila tavolo, sed la radioaktivaj ruboj elradias ankaŭ varmon. Oni nun ankoraŭ esploras, ĉu la konstanta varmo eventuale povus modifi la strukturon de argilo. Kiam oni akiros certecon, ke tio ne okazos, oni ekkonstruos serion da tuboj por postoki la kontenerojn kaj post 15 jaroj de plenigado. Plenigos ĉiujn ŝtaktojn ankaŭ tie oni daŭre kontrolos per enkonstruitaj detektiloj. Ankaŭ tie eblus denove malfermi la konservejon. Sed tio estus multe pli kompleksa ol ĉe subtera konservejo. La detalo planoj pretas kaj post favoraj rezulto de la laboratorio la realigio de la stokejo povos eki. La organiza tiamo conscias che daura informado de la publico estas nepraĵo. Ili construis grandan informcentron tabloo. Ĝi plenas je simboleco ankaŭ inspirita de Esperanto kiel ponto en inter plej diversaj lingvoj kaj ideoj. La formo de la konstruaĵo povas plensigi pri tablo, sed precipe gravas la ideo de cetabligo por libere interŝanĝi ideon kaj sciojn. Oni uzas duoblon O, ĉar kunigo de la du literoj pensigas pri la Möbius-rubando. Oni sisteme uzas tion finaĵojn por la indikilo introo, turismo, bistroo, expoo, panoo, por panoremeo sur la tegmento. En la inia halo pendas 1000 paper falditae gruoi, cion infanoi organimee faldis. La expozizio havigas interesain informoin pri atomenergio. Giai aplicoi ebloi esplore. Ciotage gin visitas gruppoi de gelenantoi kai ancau plencresculoi. Oni povas mendi ciceronon au individue visite pere de capaudilo. La centro havas festonalon por plei diversae presentaroi. Tiel tiu centro constate informadas kiel eble plej vastan publikon. interesse tempoi. Australio ne havas atom energion, sed kun la sekva balloto en atom energio eble estas punkto de debato.
Yes, la conservativa partio decidis ke ni bezonas tiun centraloin kun nuclear energio, sed ni preferas havi vento kaj suno por la energio, dankon.
Yes, suno kai vento mi pensas gira e fabla.
Yeah, li bona ponia sano anka.
Nun. Ni ascoltas alla canto Memoro della Stono de Nobuo Uematsu por la video ludo Fina Fantasio Deck Uno. tiu estis la unua duono de la canto Memoro de la Stono de Nobuo Uematsu, Shiro Hamaguchi, Masato Kato, kai Gaku Konishi por la videoludo Fina Fantasio Dekuno, Final Fantasy XI. La completa canto estas pli ol ok minutoi, kai la unuo duono estas en Esperanto, kai la dua duono estas en la angla. Do, Heather, vi havas novajoin pri la Ioko?
Yes, mi certe havas. Do, tiare di okazas in Augusto, in Indonesio. Do, tio estas voco, el UEA, kiu aperis in la gazetarae comunicoi. Ebligu la partoprenon de Asiae kai Oceaniae junuloi in la deok unua Internazia Unilara Congresso. Donatsu alla fonduso partoprenu iokoon de teo. La fonduso partoprenu ioko de teo ciu jare subtenas finance la partoprenon de junuloi in la Internazia Unilara Congresso por fari la congresso pli inclusiva kai tutmonda. Ci jare ocase de la octec unua ioko in Indonesio, teo lancis specialan donats campagnon por subteni junuloin de Asio kai Oceanio inter la malplei in representatai grupoi in niai congressoi. De Indonesio ioko estos la unua in la regiono, dec tri jaroin post la sesdec oca ioko in Hanoio 2012. Jam post tiu ioko ec activis movadoi in diversai landoi kiel Indonesio, Filipinoi, Orienta Timoro kai aliai. In tiui landoi abundas iunae samedianoi kies partopreno in ioko capabligus kai instigus ilin al pli activa kai longdaŭra agado in siaj landoj kai internacie. Elstara ekzemplo estas Arya Bhaskara Ferduzi, mem la ĉef organizanto de ĉi tiu ioko, kiun la fonduso subtenis por ĉeesti la 79 ioko in Italio 2023. Partoprenantoj de ioko kapabliĝas pri diversaj lertoj kai interŝanĝas konojn kai spertojn pri la movado. Inter la tradiciaj programeroj troviĝas diversaj seminarioj kai lernigaj kai kulturaj aranĝoj. Bedaŭrinde, junuloj de Azio kai Oceanio ofte reprezentas tre malgrandan elsenton de ĉeestantoj. Ekzemple, en la pasintjara ioko en Litovio, ce estis nur tri Asianoi kai unu Oceanino, kiwi sume egalas al nur 2% el pli ol 200 aligintoi. In 2012, Asiae ka Oceaniae junuloi estu la steluloi de la Indonesia ioko. Por atingi citiun celon, teo celas collecti minimume 8,000 auroi por subteni almenoi 20 unuloin el diversai landoi de ambel continentoi. In solidarezzo, UEA, la cefa partnero de teo in citiu campagno, donatsas alla fonduso eron por ciu euroi cion la fonduso ricevos de aliai donatsoi, gis maximume 2,000 auroi. Se vi same opinias che niai iunae samedianoi in Asio cae Oceanio meritas extraordinaran investon, ni el core invitas vin donatsi girante al UEA conto de Ioko, quio estas Ioko-bo-bo, indicante po-po-Ioko plus via nomo lando au anonima. Eblas donaci ancao per carto, banca giro au PayPal. Con minimuma donatio de 5 euroi, via nomo ca lando aperos en nia lisco de subtenantoi, crom se vi donatas anonime. Post sii pli pri niai iniziato, rigardu gian cef pagion al scribu al ioco 2025 et teo.org. Do. Tre bona ideo donatsi pola iunuloi.
Mi excitita. Mi estas excitita.
Yes, vi certe. Parte prenos.
Sekva articolo de Claude Piron. Kie la mitoi, kie la realezzo. Oni diris al mi, kiam mi estas eta, ne timu demandi pri la vojo, usu vian langon, kai vi iros gis la extremajo de la mondo, sed kelkain kilometroin for, alia lingvo usigis. Sin torni al io sustrati utilis al nenio. Oni diris al mi, por comunici cun exterlando, studu lingvoin in classo. Sed mi constatis che naudec procentoi el la plencresculoi ne povas sin plene esprimi per la lingvoi, cion ili studis lonee. Oni diris al mi, per la angla vi povas vin comprenigi ie ain en la mondo, sed en hispana villaggio mi vidis fransan cae sveran autoin caramboli, la chauffori capablis comunici nec inter si nec cun la gendarmoi. En Thailanda urbeto mi vidis angor plenon turiston provi clarigi siain symptomoin au loca curatsisto. Comprenigio ne occasis. Mi laboris por uno, cae mo oso, en la quin mondo partoi, cae mi constatis en Guatemala, en Bulgario, en Congo, en Japanio, cae en multae alia landoi, che exter grandai hoteloi, cae aviad companioi, la angla estas sen utila. Oni diras al mi, dank al traducado, la plei malproximae cultore nun alireblas al ciu. Sed ciam mi comparis traducon cae originaloin, mi vidis tiom da missignifoi, da preta lasitajoi cae da stifushado, che mi nur povis concludi che traduci en niain lingvoi vere estes perfidi. Oni diris al mi en occidentai landoi che la trian mondon oni volas helpi respectantai la locon cotroin, sed mi vidis che la tra la angla cae Franza passas ple fortai culturae premoi. Mi vidis che sen considere al la lingua digno de la aliae ne decomence trudas nian lingvon por comunici cun ili, cae mi vidis la sen nombrain problemoin, cion recontas la treno de la locanoi, cia la occidentai technicistoi, nesias la regionain lingvoin, cae en ci lastai lerno libroi ne existas. Oni diras al mi, publico instruado garantios egalatson de la chansoi al la infanoi de cioi medioi, cae mi vidis presepe en la tria mondo riciain familoin sendi siain idoin al Britio cae Usono, porce ili lernu la anglan, kai mi vidis la amasoin enschlossitai en la propra lingvo, submetatai al tiui propagando sen extera horizonto, tenetai ancau per la lingvo en suba stato socia economia. Oni diris a mi, Esperanto flaskis, kai mi vidis en svisa montara villaggio infanoi de companaroi glate incomprenigi cun japanai visitantoi post 6 monate de lingvo instruigio. Oni diris a mi, al Esperanto homa valoro mancas. La lingvo mi lernis, mi legis gian poesion, gian cantoi mi ascoltis. In tiu lingvo mi recevis confidezoin de brasilianoi, chinoi, irianoi, poloi, kai ec iuna uzbeko. Kai en mi, iama profesia traducisto, devas confessi, che tiui conversazioi estas la plei spontanatae quae profundae cioin mi iam ein havis en fremda lingvo. Oni diris al mi, Esperanto estas la fino de cio cultura. Sed ciam en Oriente Europo, en Latina Americo, en Asio, min acceptis esperantistoi, mi constatis che prescau cioi estas la pli cultorei o la samlandanoi socie samnivelai. Cai ciam mi ceestis internazian debaton tiu lingve, la intellecta nivelo veri imponis al mi. Compreneble mi mensiis circa mi la aferon. Mi diris, venu, vidu, existas io exterodanira lingvo. Cio lingvo, cio vere bona solvas la comunic problemo inter la popoloi. Mi vidis hungaran kai korean tu tiu lingve discuti pri filosofio kai politico kai flueco necredebla. Nur 2 jaroin post ecleno. Kai mi vidis tion, kai ancau ci tion, kai plue tion ci. Sed oni diris al mi, ne estas seriose, kai unue, tiu lingvo estas malnatura. Mi ne comprenas, kiam la coro de homo, kiam tias impulsoi, kiam la plei fanai nuansoi de tias cerbro esprimigas recte, de buŝo al orielo per lingvo kion naskis disflorado de interetnaj komunikoj. Oni diris al mi ĝi estas malnatura. Sed kion mi vidas voyaĝante tra la mondo? Mi vidas homojn rezigni la sopiritan dialogon cun la loggiantoi de la lando, ciel ili passas al restadas. Mi vidas gestan comunicadon conduci al grotescae miscomprenoi. Mi vidas personain soifain ie cultoro, cioin lingvo balilo malhelpas legi tioin da desiratai vecoi. Mi vidas multegain homoin, poses al 7 jaroi de lingvolerno parole hake, vane serci la justan vorton, usi ridigain prononzon, kai fushi la nuanzoin, kiuin ili volis esprimi. Mi vidas lingvain ne egalatson, kai discriminatsion, vigle prosperi tut monde. Mi vidas diplomatoin kai faculon paroli en microfonon kai audi ascultile alien vocion ol tion de la reala cun poralanto. Ciu tion vi nomas communici nature? Ciu la arto problem solvi con intelligento kai sentemo ne plu apartanas alla naturo homa. Molton oni diris al mi, sed mi constatas alion. Mi dovagas sen consila en citio socia proclamla cies raiton je comunicado. Cai mi ne cias, ciu oni trompas mi, au ciu mi estas freneza.
Certe ne.
Tio estas texto de Claude Piron, ci povas trovi ce lia reteo, Claude Piron, punct fre, punct foro, por Francio. Li presentas tiol al UNESCO en Pariso en 1979.
Ancora tre gravae vortoi.
Nun, ni ascoltas la canton Nur de jo der Martin kai la talpoi en la music albumo Super Bizarro.
Chagrin, kai, and you.
tiu canto estas Nur de Jor de Martin kai la talpoi en la music albumo Super Brazaro. Nun, mi acetis libron dum citio jaro ke havas multain umusain racontetoin. Uni estas la viro kai la hologeto en literaturo NG ni vidas viron kun hologeto kai li estas kolera. Ge senyoroi, mi estas malfeliĉa. Ĉu vi ne kredas? Rigardu kai aŭskultu. Mi havas unu malbonan, tre malbonan objekton. Gi estas mia granda malamiko. En la mateno gi diras, iru el la lito. Mi aŭdas, kai mi iras el la bona varma lito. Mi estas malfeliĉa. En la tago gi parolas, laboru, laboru. Kai mi ascoltas kai laboras. Mi estas egala kun du azenoi. En la vespero gi diras, ne manju, ne trinku, ne diru al la signoroi belain frasoin, sed iru haimen kai dormu. Kai mi iras haimen, kai mi estas sola. Ge signoroi, mi estas malfeliĉa homo, kai sur mia capo ne estas haroi. Mi malamas la malbonon objekton. Mi metas gin forte kai malelegante sur la plankon kai mi faras LG multajn partojn.
Oh, bonege.
Amuz, ĝi estas de ĝia tempo.
Certe.
Do, Heather, yes. vi havas artikolon pri robotoj kaj homoj rilatoj.
Yes, estas artikolo de Cho Sang Ho el Monato. Kaj estas pri robotoj kiu mortigas homojn. Kore io havas la plej altan densecon koncerne industriajn robotojn. La Le Monde raporto 2024 pri robotoj. Publicigita de la Internazia Federazio de Robotico en 2023 en Coreio estis 1012 industriae robotoi por ciu 10,000 de laboristoi. Alivorte, estis proporcio de unu roboto por 10 laboristoi. Se oni comparas la nombron de robotoi in 2013, 437, con tiu de la 2023, constateblas cresco de pli ol la duoblo, en deco de jaroi. Nun tempe apenaŭ troveblas industri campoi, kie ne estas robotoi. Sed kun la expansio del usado de robotoi, pli grandigas ancao la nombro de mortoi in relatai accidentoi. La Korea Agenteo pri Labor Securezzo Caisano raportis in januaro 2025 che en tute 10 laboristoi mortis in accidentoi causitai de industriae robotoi en la periodo de 2012 gis augusto 2023. Ciui victimoi perdis sian vivon en accidentoi kie ili estis captitae de robotoi. La plimulto de accidentoi ocasis kiam laboro realigis sen haltigi la funcciadon de robotoi. 7 accidentoi ocasis en fabricoi de machinoi metallagioi au ne metallagioi mineraloi. 3 pliai accidentoi ligitai al industria robotoi ocasis post augusto 2023. In novembro 2023, en la gubernio Goseong, laboristoi inspectanta instalajoin en paprikov controlejo estis captita inter crampoi extremajo de robota braco cae paprikok ribra zono, cae liai visagio cae brusto estis premitai. Trovinte lin sen consio cae sen pulso, oni transportis lin al hospitalo, sed li mortis. Hoc manatoin poste, in julio 2024, laboristo in alia lando estis captita inter roboto cae machino dum inspectado in fabrico de automobilae pezoi in la gubernio Chilcock. Li suferis cor attacon dum transportado al hospitalo, cie li fine mortis. Laste in januaro 2025, laboristo mortis pro surdosa bato farita de robota braco in alia fabrico de automobilae pezoi in la urbo Jinju. La polizzo clarigis che l'accidente occasis dum la laboristo inspectis la labor tablon sen malshalti la roboton. Ciar crescas la usado de industriae robotoi, levigas la besono pli bonigi la securitsan sistemon en la laboreo. La agenteo pri labor securitso caisano emfasas che necessas quelcae reguloi po usi robotoin secure. Unue, oni devas controlli antau ol funcciigi roboton, che laboristoi ne trovigas in dangerai locoi. Ciui protectai equipagioi devas funccii normale, cae po atingi tion regulae inspectoi estas essensae. Dum instruado al prisolgado oni disponigu rimedoin por certigi glatan comunicadon inter du au pli da laboristoi. Laboristoi in dangerai locoi devas disponi malstrecciadain rimedoin cae zorgema administrado necessas por eviti al aliai laboristoi causi misfunccioin de robotoi. Robotoi estas tre gravai por automatigo de industriae procedoi, sed cia mismanipuli au neglecti ilin povas causi fatalan accidentoin. Necessas stricte observi la securitsain reguloin. Wow! Cion ocasas ciam ili laboras in la maliunae malsanuleioi? Ca ofte ili usas ili nexte lande por zogi pri la patientoi.
Tragique. oni diras che technologio estas schlossito al ambau la cielo kai la infero. Do. Vi ni ascoltas la canton Nocta Stirado de Inizialo do So in la music albumo La Grande Aventuro. tio canto estis nocta stirado de inizialo do to en la music albumo La Granda Aventuro. Do, Heather, vi havas texto pri artistino?
Yes, Helga Plötner, el Albanio. Tio articolo estis verkita de Badil Selimi and kai aperis en Monato. Tre malfrue, mi conatigis con signorino Plötner in Orienta Germanio, sam adiulino, tion ebligis nia comuna amico Horiasuo el Japanio. Ili ambau cunlaboris de longe. Helga faris portretoin de plurai elstarai esperantistoi, dum Hori eldonas libretoin cun iliai portretoi cae biografioi. Hori conigis min al Helga. Si letteris al mi, cae racontis sian vivon, quiu profunde similis al mia vivo in Albanio, exa socialisma lando. Nuntempe, si suferas pro grava rheumatismo, cae movigias per rulseggio. Sed si tute ne cesigis sian agaron in pentrat ato. La edzo Manfred, quancam suferante pro Alzheimer's malsano, helpas shin. Helga sendis al mi du el siae libretoi, kie troviblas la nomoi de multae el miae conatoi. Martha Heidi, Jennifer Bishop, Joya, Barat Kvar Gimir, Ronald Schindler, kai aliae. Jen sekvis la propono, che ancao mi estu portretita. Certe tio estes granda honoro por mi. Mi racontis mian gis nunan vivon, quiu ege impressis al Helga cae Hori. Post ne longe, la portreto realigis. Mi ege dankis tiun signorinon, quiu alfrontas sian fisicain doloregoin por daura sin dedice pentro laboro por Esperanto cae por tut monda pazzo. Ah, charma virino.
Tre. Do, tio estas prescao la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozo esperanto at gomel.com au se vi volas riaudi la programon, iru al la redpagio www.trizozozo.com.au kai clacu la esperanto programon. Cio elsendo anco estas aldebla ce nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi shatus contacti nin per helicposto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis riaudo de mi, Brendan.
Gis riaudo de Heather.
Kai ni finos per la canto Maldormemo mia de la perdita generatio en la music albumo Exen Lime.
desirante iom pli, ĉiam pli. Najbaro laboranta en la sama laborejo, en la bela domo ri ne pentras plu. Tamen sonĝas malrevante, ne kuraĝas salti, ĉu mi iĝis